Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на радио К2 на 6.1. Аз съм Илияна Бановска, а следващата тема е: възможно ли е и как Българската социалистическа партия първо да се върне на власт в следващото правителство, начало с Сергей Станишев, и второ, българина Станишев да е начало на партията на европейските социалисти? С това казвам добър ден на господин Станишев, председател на БСП и президент на ПЕС.
Добър ден.
Господин Станишев, току-що прозвуча вашият клип за предстоящия на 1 май митинг. Шествие на площад Народно събрание. Нека още веднъж да повторя. Вторник, 1 май, 11 часа. Да тръгнем от там. Какво ще се случи, какви послания ще отправите, които вероятно ще бъдат в пряка корелация с посланията ви, които ще отправите и на Конгреса?
През тази година, 1 май, преди всичко ден на протеста. Ден на срама от начина, по който България се управлява, и от начина, по който заради това управление хората живеят. И това е основното послание, което българските социалисти, а и не само ние, ще отправим на този митинг-протест. Защото вече е ясно какво е наследството на ГЕРБ. След близо 3 години управление, какво получава България, какво получават хората. Неработеща, олигархична, дирижистка икономика, където държавата работи в интерес на отделни близки до тях фирми. И това е пределно ясно. Това се случва всеки сектор. Второ, хора, които живеят все по-бедни, които са смачкани от проблемите на ежедневието и не могат да живеят достойно, не могат да помогнат на своите родители в тяхното лечение, не могат да дадат децата това, което заслужават. България, в която държавата не работи, не функционира. Всичко е само пиар и замитане на нещата под килима или запушване на временни дупки. Няма никаква перспектива и изход от кризата. В тази, при това управление, трябва да се знае също така, че това правителство всъщност потруши целият фискален резерв, който го следи, и сега иска да взема още нови заеми. И балансът от управлението на ГЕРБ за хазната и за държавата е минус 9 милиарда. Какъв ще бъде резултата на ГЕРБ? И действително, мисля, че много хора вече изпитват срам от начина, по който ни управляват, и начин, по който се държи това правителство. Самохвално, пренебрежително към толкова много проблеми на хората. И точно на това искаме да кажем не по един много категоричен начин.
Така, и като кажете не, господин Станишев, имате ли готови, много наивно го казвам, но трябва да прозвучи директно, имате ли готови предложения как да се санират нанесените от управлението на ГЕРБ вреди?
Първо трябва да кажа, че няма да е лесно.
Това е ясно.
Просто наследството на... това не на всички е ясно. И това трябва да се знае, защото много хора ще живеят в заблуда, че държавата ни е стабилна. Държавата ни, дори бюджета на държавата, е в много рисково състояние. Това трябва да се знае. И следващото правителство, което и да е то, ще трябва да възстановява и държавност, и макроекономическа стабилност, и предсказуема бизнес среда, и социалната държава в България, а и демократичния начин на функциониране на нашето общество. Това е изключително тежко предизвикателство. Ние сме предлагали през всички последни 3 години от управлението на ГЕРБ конкретни и различни алтернативи, в това число алтернативни бюджета 2 пъти. Алтернативни бюджети. Затова имаме визията какво трябва да се промени в страната. Първо трябва да се промени изобщо политическия климат и климата в държавата. Държавата трябва да започне да бъде предсказуема. Почне не да разделя хората и да ги противопоставя и да сочи виновничето, лекарито, фермерито, някой друг им е крив. Ту опозиция, т.е. естествено опозицията е дежурния виновник и особено БСП. Но държавата трябва да започне да работи, а не да прави само пиари, медийни събития. Второ, говорейки вече конкретно, при ясна политическа воля, добра организация, но в първата година ограничаване на контрабандата, свиване на сивия сектор може да се получат около 1 милиард допълнителни приходи. До този размер поетапно се увеличава през следващите години. първата задача, разбира се, да се осигури пари в бюджета, за да може да има и социална, и образователна, и здравна политика. Не се използват и много други икономически възможности, с това число инструменти на държавата. Говоря и за банката за развитие и други възможности. Да не споменавам и европейските фондове, където усвояемостта в България в момента е предпоследно място в Европейския съюз. Само Румъния е по-надолу. И всичките хвалби за чудеса се оказаха един над отбалон. Но трябва да има спешни планове за спасяване. Първо на здравеопазването, което е сектор, който е в изключително тежко състояние. Става дума за близо 500 милиона лева задължения на болниците. Вие осъзнавате ли за какво става дума? Болниците са пред фалит масово. В резултат на политиката на ГЕРБ, на правителството на господин Борисов. И ще трябва просто буквално да се спасява здравеопазването. Да продължи реформата в образованието, което беше спряла. И разбира се, много други конкретни неща. Аз искам да ви обърна внимание на днешния ден, че от днес започва националната подписка.
Да, сехте ви въпроса.
На референдум. Да.
Така, вие отивате в момента в Смолен, нали?
На референдум за Белене. Аз пътувам към Смолен в момента.
Така.
И там ще положа, вероятно, и моя подпис като граждани на нашата страна, защото тази подписка започва в цялата държава в днешния ден. Става дума за следното. Тъй като има много лъжи, много манипулации, както винаги при тази власт и по този въпрос. И трябва да се каже ясно. Белене е единствения високотехнологичен, индустриален мегапроект, който е стартирал в България през последните 22 години. 22 години само рушим, разяждаме, разпадаме. За да излезе България от кризата е нужен такъв мегапроект, който ще окаже влияние върху цялата икономика, бих казал. И ще създаде много работни места. Само в Плевенска област и не само за тези, които са свързани пряко с изграждането на този проект, но и множество производства, които са свързани. В крайна сметка става дума за, бих казал, дори за избор между това дали България ще бъде индустриална, високо развита технологична държава или ще бъдем просто нация от селско-стопански ратаи и обслужващ персонал за туризма. За това става дума.
Чисто технически да ви попитам. Да, извинявайте, довършете се.
Каква е целта на тази подписка? Искам да съм също много ясен. За първи път за 22 години хората на страната да могат след информирана кампания, след спорове в медиите, излагане на различните гледни точки, да се произнесат и властта да бъде задължена да се съобрази с мнението на гражданите. Дали искат има развитие на ядрената енергетика чрез изграждане на втора атомна централа на площадка Белене или не. Тези хора, които се обединиха в инициативния комитет, хора с различни биографии, политически убеждения, и центристи, и патриоти, и леви.
И превалират, превалират научните работници, това е важно.
Превалират хора от академичните среди, голями имена, известни в цяла България, бих казал и световно, председател на комитета професор Годиничаров, който беше един от защитниците на АЕЦ Козлодуй. Тогава не успяхме. И тогава властта се изгаври с 500 000 събрани подписи на гражданите. Но сега има вече закон, прият от предишното правителство и парламент. За референдумите, и ако съберем 500 000 подписа, парламента не може да откаже. Не може да игнорира гласа на тези хора. И всъщност става дума за връщане на държавата на хората. Хората да могат да се произнесат по един ключов за тяхното бъдеще, за бъдещето на страната въпрос, а той засяга много неща, включая по много категоричен ясен начин цените на тока. Искат ли хората да плащат ток, произведен от най-евтиния вид електроенергия, това е атомната, или са готови да плащат много по-високи цени при ток, който ще бъде по-високи от пенсиите и от много от заплатите. За това става дума.
Господин Станишев, искам да ви попитам за това, за което вие няколко пъти сам наблегнахте. Информирания избор на гражданите, за да положат своя подпис под подписката за референдум за бъдещето на ядрената енергетика в страната ни и изграждането на АЕЦ Белене. Как ще успеете да обясните разбираемо и да достигне това обяснение до всеки гражданин? Ще ползвате медии, ще имате емисари партийни или представляващи всички тези 15 души в този комитет, които ще обикалят страната. Как технически ще стане това на разбираем език и с темпо?
Ще ползваме всички демократични средства. Първо, трите месеца, за които трябва да се съберат тези 500 000 подписа.
Това е срока по закон?
Да, прекрасен повод за кампания, публична, обществена. Разбира се, разчитаме и на медии и ние ще предприемем и наши инициативи. Второ, след като се съберат тези подписи, което прави референдум, провеждането на референдум задължителен, има още няколко месеца по закон, в който вече върви официална кампания на различните гледни точки. И тогава хората ще имат възможността да направят информиран избор. Съзнателен за различните видове енергетика, защото постоянно се хвърлят някакви балони във въздуха, някакви димки във въздуха. И от господин Борисов, и от неговите министри. Просто нелепици се говорят в продължение на години по тази тема. Знаете прословутата фраза за Йола в Белене. Ами защо не попитате всеки експерт в атомната енергетика? Какво означава лицензирана площадка за ядрена централа? И какви са изискванията?
Дайте да не влизаме в тия детайли, да се използва чисто популистически.
Не, детайлите са важни, защото създават образи. Когато говорим за Гьол, там става дума за 60 метра надолу, в които има специална настилка, специална маса, където е бетонирана с железопътни релси, 60 метра дълбочина, издълбана в 30 метра льос и още 30 метра гранит, за да бъде атомната електроцентрала в Белене сигурна и да издържи на 9 бала по Рихтер. Вие знаете ли какво ще се случи в страната? Не дай си Боже, ако има 9 бала по Рихтер. 90% от сградите няма да ги има. А Белене е разчетено, така че да удържи и да няма проблеми за хората, за околната среда. И за тези неща трябва да се говори. А не да се говорят нелепици и небивалици. И всички знаят, че електроенергията, произведена от ядрена електроцентрала, навсякъде по света е по-евтина и от възобновяемите източници, и от тецовете, и от други видове, и от газова централа. И сега правителството говори как ще ли да правят там газова централа върху тази площадка, която е специално планирана за атомна електроцентрала. А пък в Козлодуй ще ли да мислят как да започват нова. Аз не искам да противопоставям Белене и Козлодуй. Ние трябва да развиваме ядрената енергетика. Козлодуй трябва да има своето бъдеще. Но там, между другото, правителството на господин Борисов година и половина е проспало и закъсняло за удължаване на срока на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. И това е факт. Това беше признато от тях.
Вие не мислите ли, господин Станишев, че с тази прокурорска проверка, която се образува по АЕЦ Белене, управляващите ще се опитат да ви компрометират чисто юридически?
Добро утро! Те се занимават с това трета година. Само хвърлят нещата в прокуратурата да създадат някакви видимости. Задайте си въпроса. Сега управляващите казват: ама защо не са подписали договор? Какви са тези плащания по Белене? Ами, готви се площадка точно за да не се губи темп в развитието, защото ядрените реактори още се завършват, които са поръчени от българската страна, от НЕК, защото, между другото, това трябва да се знае към момента в агенцията по ядрено регулиране, българската национална агенция, се утвърждава четвъртият етап от техническия проект. Това е твърдо финалната фаза на техническия проект. И когато господин Борисов казва: ама защо не направихте проект необратим, той знае ли или вие знаете ли, че някой прави ли къща, за нея няма утвърден проект, питам аз. Питам, правите ли къща, ако няма утвърден проект за нея?
Да, важно беше наистина това, което трябва да се каже, защото трябва да има разбиране по технически. Така е. Добре, второто събитие, което предстои сега след митинга в 1 май, даже то е третото, но ще скоча малко в него, е предстоящия конгрес на БСП на 18 и на 19. Вашите прогнози, аз зададох темата, възможно ли е БСП да се върне на власт с правителство оглавявано от вас и вие да бъдете избран за постоянен президент на партията на европейските социалисти?
За мен на предстоящия конгрес е важна политическата дискусия и решението на конгреса за това каква политическа линия избира Българската социалистическа партия, какви са нашите ангажименти пред хората и пред държавата ни. И тази линия трябва да я следваме неотклонно. БСП вече 2,5 години има категорично опозиционно поведение по отношение на ГЕРБ. То трябва да бъде още по-алтернативно и още по-ясно. Това е моето виждане. Надявам се да има една конструктивна съдържателна дискусия. Всяка добра идея добре дошла. Само че трябва да се знае какви са приоритетите и хората да знаят какво да очакват от БСП. И да знаят, че ако ние смятаме и оценяваме това управление като вредно за страната, водещо България в затънена улица, няма как след изборите да правим колаборация и съюз с партията ГЕРБ. Защото тогава ние ще станем част от това и част от този модел, който за мен е абсолютно неприемлив. Не е важно и не е гостуващо.
Господин Сергей Станишев, той пътува към Смолен. Възстановихме връзката с лидера на БСП и на ПЕС Сергей Станишев. По дефилетата явно се загуби връзката. Господин Станишев, стигнахме така, до невъзможна колаборация с ГЕРБ.
Да, това е важно, за да знаят хората къде стои БСП, какво да очакват от БСП. Добре. Всяка партия, която последните 2 години заиграваше с ГЕРБ, правеше си зад кулисни договорки, ту ги подкрепяха, ту ги заплашваха, че ще бъдат срещу тях. Всички бяха наказани от хората, защото на българите им писна да бъдат лъгани. И ние трябва да кажем, това сме ние, очаквайте от нас това, ако спечелим доверие, ще направим категорично няколко ключови неща, от които няма да отстъпим пред никого и срещу никакви условия.
Това
е важното според мен.
Не приемайте като проява на неделикатност, господин Станишев, но все пак въпросът виси в публичното пространство. Какво ще прави екс-президент Първанов, ако вие спечелите, надявам се, избора за лидер на БСП?
В БСП има место за всеки, който искрено иска да работи срещу това управление и да дава идеи. Така че БСП, вярвам, ще излезе от конгреса и успокоена, и консолидирана, и с нова воля за политическо противопоставяне на този режим, който се установи в България. Имаме много сериозни национални задачи, ние като опозиция, да отстояваме демокрацията в България. Тя е под заплаха. Установява се авторитарен, едноличен режим в момента. Да възстановим нормалното по правила функциониране на държавата. Законността в държавата. Сега цари произвол. Директно го казвам. И разбира се, да очертаем много ясни, леви приоритети, които да възстановят в България справедливостта. Тя е тежко накърнена, това усещане за справедливост. Няма го, и държавата по никакъв начин не допринася днес при тази власт за възстановяване на това чувство. Така че много са задачите, за всеки ще се намери работа, обаче при ясни правила, при ясна политическа воля на Конгреса, и съм убеден, че всеки член и симпатизант на нашата партия ще учите волята на висшия форум на нашата партия.
Скочете веднага в Европа, господин Станишев. Улевява ли Европа? Вижте, в Румъния правителството падна няма месец и сега ляв представител е на път, макар и временно, да състави такова правителство. Имаме и няколко избора. Във Франция се очаква Оланд да спечели изборите. И...
Първо искам да...
Да, и корелацията. Мартин Шулц, левия председател на Европарламента, идва на трети тук.
Точно така. Първо искам да ви припомня, че за последните 5 месеца в Европа има вече 4 нови премиери социалисти. В Белгия Елио Ди Рупо, в Хърватия Зоран Миланович, в Словакия Роберт Фицо, а от вчера за премиера на Румъния е номиниран лидер на социал-демократите Виктор Понта. Аз още вчера вечерта разговарях с него и го поздравих за това, защото трябва да сме наясно, че го очакват трудни задачи при това наследство от консервативното правителство, което му оставят ни разсипани финанси и много обедняло население. А освен всичко останало, Виктор Понта ще трябва да подготви честни, демократични, свободни избори в Румъния през ноември тази година.
Предстоят ли избори в Гърция?
Да, не случайно провеждаме и конгреса на ПЕС в Румъния, за да подкрепим социалистите там.
Така.
Що се отнася, обаче има и други не по-малко важни събития. На 6 май е вторият тур на президентските избори във Франция. Те са ключови и решаващи за бъдещето на Европа. Аз вярвам, че на социалистите, кандидата на социалистите, на всички шансове да спечели, и това ще донесе голяма промяна в целия Европейски съюз. В политиката по отношение на кризата. Това, което той каза, изцяло отговаря на политиката на партията на европейските социалисти. Той каза, ако аз стана президент на Франция по волята на гражданите на моята страна, веднага ще поставя въпроса за промяна в европейската политика по отношение на кризата. От кризата не може да се излезне само с рестрикции и с ограничаване на социалните права. Нужен е план за инвестиции, нужен е план за създаване на работни места, особено за младите хора в цяла Европа, общ план. Нужна е много по-активна роля за модернизиране на икономиката на Европейския съюз. И този въпрос, и този план на европейските социалисти ще бъде поставен на най-високо европейско ниво и ще доведе на много сериозни промени. И се надявам България да не се окаже страна изпаднала от тази обща тенденция, която сега набира сили в Европа. Това е моята амбиция. Българските социалисти, аз не искам да бъда преизбран за председател на БСП да седя на стол. Искам нашата програма, нашата политика да бъде в синхрон с общата тенденция, която набира сили в Европа за улевяване, за социална държава, за друга политика за излизане от кризата, защото дясната политика, която прави ГЕРБ тук, господин Борисов лично, господин Дянков...
Колко е дясна тая политика?
Моля?
Колко е дясна тая политика?
А тя е съчетание от популизъм и антисоциална дясна политика. Няма правителство в България, няма. И Костовото не беше такова, което 3 години да замрази доходите. При криза и при огромно обедняване, при инфлация. Това, ако не е дясна политика, всичките си проблеми на бюджета решават за сметка на кого? На обикновените българи. Ето това е дясна политика. Какво... А иначе тя е съчетана и с див популизъм.
Какво послание ще отправи Мартин Шулц, председателят на Европарламента, на трети тук? И ще има ли официални срещи той с представителите на ГЕРБ властта?
Какво послание ще отправи президента
на Европейския
парламент,
да.
Ще каже той.
Добре.
Това, което ще се случи, това идва по моя покана. Една от първите страни, в които идва той като президент на Европейския парламент е България. И това е жест към нашата страна. Един от тримата най-високо поставени европейци и в България, ще прочете лекция в Софийския университет за Европа, кризата и визията на социалистите за излизане от кризата. Аз ще участвам в тази лекция, обсъждане с така, българския прочит, бих казал. Не са планирани други официални срещи.
Не са.
Защото той
не
са специално под... Доколкото знам, не. Защото той да специално по този повод.
Мислите ли, че министър-председателят няма да го покани? Това е изумително би било.
Моля?
Мислите ли, че министър-председателят няма да го види? Това би било изумително. Беше тук Херман Ван Ромпой.
Не става дума за протоколи и други неща. Мартин Шулц идва за специално по този повод. Така че тук няма интрига, бих казал.
Добре, и като говорихме за референдума за Белене и за начина, по който ГЕРБ притиска чрез норми, закони и полицейски на народа, мнението ви за закона за конфискация на незаконно придобитото имущество?
Аз съм много скептичен. Дали
за какво?
Той изобщо ще проработи? Дали изобщо ще проработи?
Ама ще го приемат.
Ще го приемат, разбира се, това е ясно. Но те ще го приемат и какво? Ще видим след една година, ще има голямо разочарование, че този закон не е довел до резултати. Той единствено ще се използва като тояга за натиск върху някакъв бизнес и да ги принудят да подкрепят ГЕРБ за изборите. Това е реалната, нали, причина. Освен това, той противоречи много тежко на проекта на Европейска директива в тази област. Логичното нещо би било да участва България активно в приемането на Европейска директива, така че да има обща европейска регулация по отношение на незаконно забогателите. Да, на това да. И тогава някой, който, да кажем, е забогател в България, тук има закон, няма да бяга някъде другаде и там да си легализира парите.
Да, това е ясно. Офшорки навънка, това ще бъде
използване. Точно така. Това е всъщност едно политическо действие, за да се сложи едно плюсче за летния доклад на Европейската комисия по правосъдие и вътрешни работи, само че това нещо не може да заличи нито поръчковите убийства през последните седмици, тяхната истинска епидемия, нито отвличанията, които започнаха да се случват.
И обирите.
Нито масовата битова престъпност, която засяга най-много обикновените хора. За това става дума. И реакциите на министър Цветанов не решават нищо и не греят, не топлят никого.
Как се анализирате опита на министър Цветанов да яхне националната сигурност? Консултативният съвет за национална сигурност беше един опит за това.
Аз съм доволен, че разума надделя.
Чий разум?
Отношение надделя и на членовете на консултативния съвет.
А президента?
Защото от това намерение... Да, и на президента, естествено, това намерение беше отхвърлено от консултативния съвет. А също така се прие мнението на опозицията, че най-малкото успоредно, ако не преди приемане на закони за НРС, НСО и военното разузнаване, трябва да има един рамков закон, който определя отговорностите на всички институции, отношенията между отделните служби, техните задачи, функции и всичко останало. За съжаление,
добре,
трябва да
приключваме. Тръгвайте си, чувам ви вече, че стигнахте. Желая ви успех.
До чуване.
Разговаряхме с лидерът на Българската социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев по темата възможно ли е и как БСП първо да се върне на власт в следващо правителство начало с Сергей Станишев и второ българинът Станишев да е начало на партията на европейските социалисти.